Godātie kolēģi, ir pulkstens 11, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim 21. novembra saimas sēdi, un pirms pārtraukuma mums norisinājās debatas par deputāta Jāņa Adamsona priekšlikumu, un nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Boris Cilēvičs, lūdzu.
Cieņējumie kolēģi, pirmkārt mani ļoti iepriecina, ka vienotība tagad runa par sociālu nevienlīdzību un par nepieciešamību to likvidēt. Vai tad patiešām šis atšķirīgie tarifi ir galvenais sociālās nevienlīdzības trūkums, ir galvenā problēma un galvenā pazīme? Piedodiet, jūs esat pie vāras vairākos gadus un tieši jūsu partija izveidoja situāciju, kad Latvijā Gini koeficients ir visaugstākais. Eiropas Savienība mums, jums ir ko darīt, piedodiet, jums ir ļoti plašs darbības lauks, ja jūs gribat mazināt sociālo nevienlīdzību, arī bez tā, lai iejaukties pašvaldību jautājumus. Tas ir pirmais. Otrais, ļaujiet jums atgādināt, ka tieši pateicoties jūsu balsojumiem, 2009. gada jūnija tika likvidētas budžeta dotācijas, valsts budžeta dotācijas sabiedriskajam transportam. Jo līdz tam brīdim valsts budžets tikpat daudz tāda paša apjoma subsidēja sabiedrisko transportu kā pašvaldību. Jūs to atceļat krīzes apstākļos un atjaunot, protams, netaisāties. Un tātad faktiski pašvaldībam pašiem jānes šis sloks, jādot sabiedriskais transports, un jūs tagad uzskatāt, ka redzēt pašvaldību to dara nepareizi, rūpējoties par saviem nodokļu maksātājiem. Es neatkartošu to argumentu, kas jau vairāk kārt skanē no šis tribinas, un uz ko starp citu neviens no jums tā arī neko neatbildē, ka nacionālajai līmenī jūs darat to pašu. Jūs paredzat atvieglojumus un labākos apstākļus nodokļu maksātājiem. Kāpēc pašvaldības nevar darīt to pašu? Jo pastāvīgi vairāku gadu garumā jūs iztenojat ļoti skaidru politiku. Jūs visu laiku atņemat pašvaldībām un uzliekat papildus slogu pašvaldībām, jo pašvaldībām jāpilda sociālo funkciju. Pašvaldības tā skaita Rīgā. Atšķirība no jūsu valdības un jūsu koalīcijas nemazināja sociālās izmaksas. Visas sociālās izmaksas tika nodrošinātas pilnā apjoma. Neskatoties uz to, ka maz nodrošinātas skaits krīzes laika, pieauga vairāk kārt. Neskatoties uz to, Rīga visiem visu samaksāja atšķirība no valdības. Negrieza pensijas, negrieza sociālos pabalstus, negrieza algas un tā tālāk. Jūs to darījat, un tagad jūs runājat par sociālo nevienlīdzību. Piedodiet, tā ir divkosība. Un patiešām daudz kas tika runāts par to, ka ir tomēr zināma kompetenciju nodale starp valsts budžetu un pašvaldību. Jūs tagad tīri politisku apsvarumu dēļ gribat iejaukties vistīrākā veida pašvaldību kompetenci. Tā ir slikta praksa. Varbūt patiešām, ja jūs kaut kas neapmierinā, tad jādomā nopietni par to, kā tiek sadalīti nodokļi starp pašvaldībām un valsts budžetu, un kā tiek sadalītas funkcijas. Ja jūs visu laiku atņemat naudu, bet pielikat klāt ar vienu jaunas funkcijas. Jūs zināt, ka pastāv tāda Eiropas pašvaldību harta, un ļoti rūpīgi jāpaskatās, vai jūsu valdības rīcība atbilst šis hartas nosacījumu. Tātad, varbūt es vēlreiz neatkārtošu to, kas jau tika vairāk kārt runāts no šīs tribīnas, bet es aicinu jūs samierināties ar savu zaudējumu Rīgas domes vēlēšanas. Tas, ko jūs tagad darat, jūs mēģināt šo zaudējumu kompensēt un neļaut strādāt jau domes vadībai tā, ka vadība to vēlas un kā to vēlas, vairākums rīdzinieku. Samierinieties ar to. Jums pagaidām vēl ir vairākums nacionālajā līmenī. Un pamēģiniet strādāt tā, lai nākamās vēlēšanās saglabātu šo vairākumu. Jo tieši to izdarīja Rīgas domes vadi. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs deputāta Līvija Plavīnska.
Cienījamie kolēģi, es tiesām zinu, ka Latvijā pašvaldības ir diezgan nabagas, bet es nedomāju, ka Rīgas pilsēta ir tā nabagākā pašvaldība Latvijā. Un visas pašvaldības, neatkarīgi no savas atrašanās vietas, viņas cīnās par saviem iedzīvotājiem, palīdz izdzīvot šajos smagajos apstākļos, kur tiešām šobrīd arī tādi ir. Bet, ja mēs runājam par dzīves vietas deklarāciju kā tādu, man uzreiz tāds jautājums, vai jūs domājat, ka visi tie, kas izīrē dzīvokļus Rīgā, ir gatavi dot arī dzīves vietas deklarēt atļaut tur dzīves vietu? Tā nemaz nav. Jo patiesībā tā ir slēptā zona, kur rīdzinieki gūst ienākumus, nedeklarējot viņus nekur un neuzrādot. Un es nezinu, vai rīdzinieki būs par to sajūsmā, ja pieprasīs katrs no tiem, kas dzīvo šeit Rīgā, lai viņiem tiktu dzīves vietu tur deklarēt. Protams, it kā pēc likuma cilvēks var aiziet un nodeklarēties, bet kā uz to reaģēs saimnieks, es gribu redzēt, vai viņš to cilvēku neizmetīs momentā no tā dzīvokļa ārā. Otra lieta. Vai tiešām jūs domājat, ka dzīves vietas deklarācija būs tā lieta, kas būs pārbaudāma? Viņa ir absolūti nekontrolējama lieta, jo patiesībā es varu nodeklarēties un pēc mēneša no turienes izdeklarēties. Patiesībā pēc dienas, jā, nevajag nemaz mēnesi. Nu tā es ar tādu godaprātu domāju, ka, nu teiksim, pēc mēneša. Un tad jau saņemta būs rīdzinieka karti un... Tādā gadījumā, kā jūs viņu atņemsiet? Protams, ka jūs viņu neatņemsiet. Vai ar tādā veidā to var izdarīt? Šeit gāja runa, cik grūti Rīgai ir uzturēt teātrus, mācību iestādes, daudzas citas lietas. Es teikšu tā, ka jebkura pašvaldība Latvijā būtu laimīga, ka viņas teritorijā būtu teātris. Šobrīd Rēzekne ir gors. Mēs par viņu priecājamies. Priecājamies, ka atbrauc cilvēki, jo tādā veidā tiek... radītas vairāk darba vietas. Piedodiet, Rēzeknē nav arī brīvostas, no kurienes, es domāju, smeļa riktīgi Rīgas dome. Un par to mēs neviens neesam domājuši. Bez tam vēl viena lieta. Eiropas komisija ir vērstusi uzmanību uz to, ka Rīga ir ļoti piesārņota pilsēta. Šajā gadījumā, ja nebūs līdzinieku kartes, nu, protams, kad mēs ar tām automašīnām brauksim līdz Rīgas centram, līdz Saimai un liksim viņas šeit. Jo galu galā mums tas būs izdevīgāk, nekā atstāt viņus kaut kur pievārtē. Bez tā mēs esam dzirdējuši, ka varbūt arī būšot stāvlaukumi, kuri tikšot veidoti pie Rīgas, un tad piespiedu kārtā atbraucējiem būs jāpērtās dārgās biļetes, kas absolūti ir nepareizi. Un man arī ir ļoti kauns par Latgales deputātiem, kas šajā gadījumā kāp tribīnē un aizstāv Rīgu, kur arī Latgalē saskaņa ir vinnējusi. Bet... Mīļie cilvēki, kāpēc neviens nerunā par to, ka tas pats zemnieks, kas Latgalē ir izaudzējis to burkānu vai kartupeli, cik viņam ir daudz dārgāk atvest viņu nevis tiepat tuvumā esošajiem? Un kāpēc tad viņš nedrīkst uzlikt uzcenojumus katra tā sava produkcijas veida, kas arī būtu absolūtu pareizi, tikai tāpēc, ka attālums līdz tirgum viņam ir daudz lielāks? Par to mēs nerunājām. Nu tad tādā gadījumā es mudināšu visus tos, kas tirgo, Rīgas tirgu prasīt no visiem, lai nāk ar pasēm, un tie, kas būs rīdzinieki, lai maksā 50 centīm vairāk nekā visi pārējie. Un tas būtu absolūti godīgi tādā gadījumā. Lūdzu, būsim objektīvi. Galu galā, neviens jums neliec arī runāt par Rīgas kā valsts galvaspilsētas likumu. Darīsim to, lai Rīga izsaka savu priekšlikumu. Vai arī saskaņas centrs, kas ir uzvarējis Rīgā, tāds priekšlikums nav bijis. Mēs par to debatēsim, un es domāju, ka tas ir pareizi un iespējams. Bet šobrīd nevis tādā veidā, kā mēs to jautājumu risinām. Ir daudz lietas, kas ir nesakārtotas, bet dzīves vietas deklarācija nav tā lieta, kas varētu objektīvi izvērtēt, kuram tad Rīgā šeit pienāks tās biļetes. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstu godātā priekšsēdētājs Biedrs kundze, kolēģi. Manuprāt, ir pilnīgi normāla saskaņiešu vēlme kaut ko darīt lietas labā, jo tomēr nesen ir bijušas vēlēšanas, solījumi ir bijuši tādi brangi un izšķērdīgi, un kaut kā jau to visu jānofinansē. Un ar 10% tomēr budžeta deficīta Rīgai ilgi jau neizvilks, jā. Kaut kādā brīdī būs Rīga nepatikšanās, tāpēc atrisināt šo te problēmu uz pierīgas iedzīvotāju rēķinu no tāda rīdzinieku puses ir pilnīgi pašsaprotam, bet tā jau arī pasaulē notiek, kad kaut kādu ciklu valda kreisie, viņi novada nu, valsti vai pilsētu līdz gan arī bankrotam, tad nāk labējie, atceļ visus labumus, ja, sakārto, tad atkal nāk otri, atkal novada līdz bankrotam, nu tādā ciklā tā teikt. Bet tomēr, ja jūs esat gatavi iet pret ciklu un nevis pirms novest Rīgu līdz bankrotam, tomēr kaut ko darīt lietas labā savādāk nekā parasti, tad es aicinu jūs tomēr padomāt, kur jūs variet samazināt izdevumus pa priekšu pirms vērsties pret pierīgas iedzotājiem, lai palielinātu ienākumus. Nu, uzreiz prātā nāk Rīgas divi lielie melnie caurumi, ja, kuros iesūts naudu. Nu, pirmkārt jau Rīgas brīvosta un otrkārt tā pati satiksme. Ja šeit minēja, kad, ja nemaldos, Brandavs bija ja, ar algu 70 tūkstošu gadā, nu tad Rīgas brīvosta pārvaldnieks par gadu pārskatu apstiprināšanu vien saņem šādu summu, nerunājot jau nemaz par pārējām ekstrām. Tā kā kolēģi no Sašķiņas centra padomājiet pa priekšu, kur jūs variet ietaupīt, uztaisiet revīziju Rīgas satiksmē, arī brīvostā varbūt, un tad jau nauda atradīsies visam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vladimiram Raskājam.
Labdien, augstu godātais prezidijas deputāte. Kolēģi, man kārtējo reizi ir liels kauns par to, kas šobrīd notiek Saeimā. Mēs vairāk nekā stundu debatējam par priekšlikumu, kura noraidīšana vai no apstiprināšana pēc būtības neko nemaina. Labāk jūs šo laiku būtu veltījuši tam, lai tiešām risinātu tās problēmas, par ko jūs tik smuki runājat no šīs tribīnes.
Paldies. Nākamais deputāts Jānis Ādamsons.
Cienējamie kolēģi, godīgi sakot, uzstājoties no šīs saimas tribīnes, es vairāk aizstāvu nevis ir Rīgas pašvaldības pieņemtos noteikumus, bet pašvaldības kā tādas. Bet, ja jau tik daudz diskutē par Rīgu un par problēmām, kuras Rīgā rērkungs, jūsu rokās ir viss represīvais aparāts, kāds vienu valstī atrodas, valdības rokās. Kas jums pa problēmām, ja Rīgas satiksmē ir problēmas sūtiet? Knābu, tur ekonomisko, finanšu policiju, un lai viņi pārbauda, kas tur notiek, kādas algas. Jūs gan runājat par algām, aizmirsāt Air Baltic, kur prezidents saņem pār pa 10 tūkstošu latu mēnesī. Un tad tā summa pieaugusi ir kā, vairāk kārt. Bet noklausoties šīs debates, es nāku pie secinājuma, ka varbūt ir jāgroza Saeimas vēlēšanu likums, kur jāiestrādā norma, ka par saimas deputātu nevar būt cilvēks, kurš nav strādājis pašvaldībā, tāpēc, ka pašvaldības kompetence lielākai daļai ir ļoti sveša. Pašvaldības kompetence vismaz līdz brīdim, kamēr ir spēkā likuma par pašvaldībām 15. panta 19. punkts, nosaka, ka pašvaldība autonomā funkcija ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Vienīgi pašvaldības doma ir tiesīgi pieņemt lēmumus par pasažieru kategorijām, kurām tiek piešķirta atvieglojumi. Un tā tālāk. Par ko tad iet strīds, runājot par ienākumu iedzīvotāju nodalu? Kā tad viņš sadalās Rīgā un pierīgas reģionos? Ļoti elementāri. Pēc pārdalas Rīgas uz vienu Rīgas iedzīvotāju, tie ir 665 lati, Carnikavā, Pierīgā 1001 lats, Jūrmalā 1049 lati, Stopiņos 1052 lati. Mēs daudz varam diskutēt par visādām problēmām, bet nevajag no problēmas no slimās galvas pārlikt uz veselo. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saimas priekšsēdētājs biedre, godātie kolēģi, es gribu vēlreiz uzsvērt, ka faktiski te runa nav pa naudu, te runa pa kaut ko galīgi citu. Te ir pa to, ka mēs dalam Latvijas iedzīvotājs divās daļās. Un es labprāt ļautu Rīgas domes vadībai darboties, ja tā darbība būtu tāda, kas nešķeļ Latvijas tautu. tādā gadījumā atceraties, ko jūs īstenībā, kā jūs mēģināt šito argumentu nosekt. Ar ļoti negodīgiem, falšiem argumentiem par kaut kādiem ienākumiem, par kaut kādām subsidijām. Jūs neņemat vērā to, cik Rīgai ir svarīgi tie cilvēki, kas brauc Rīgā strādāt, kas ir minēts. Es negribu visu to atkārtot, bet jautājums nav par naudu. Jautājums ir par galvaspilsētu un par vienotu Latvijas sabiedrību, nevis par šķeltu. Un man liekas, ka saskaņu centra mēķis ir šķelt Latvijas sabiedrību, jo no tā jūs varbūt domājat, ka jūs dabūsiet kaut kādu labumu. Es domāju, ka jūs ļoti maldaties, bet Latvijai gan tas nāks par sliktu. Tāpēc es domāju, ka varbūt šis nav tas perfektais risinājums, un mēs daudz runājam par galvaspilsētas likumu. Nu, beidzot, pie tā būtu jāķerās klāt un tādā veidā jārisina. Mēs ļoti daudz lietas risinām tādā veidā, ka vienkārši uzliekam kaut kādu plāksterīti, un tas plāksterīts nāk nos, un tā liek vēl vien plāksterīti. Bet mums aizdzētu ķerties tai problēmai klāt pie pašām saknēm. Tā kā es domāju, šī brīdī mēs atbalstam to, ka mēs mēģinām likvidēt šito te negodību, šito nekārtību, šito šķelšanas metodi, un tad domājam tālāk par vienu dziļāku un labāku risinājumu. Paldies par uzmanību.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties vēl kaut ko piebilst? Tātad balsojam par trešo Jāņa Ādamsona priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53, atturas 8, priešlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus likumprojektā iesniegtos priekšlikumus un atļaujiet vien pēc šiem karstajām debatēm atgādināt, par ko bija likumprojekts kopumā, jo šis pēdējais priekšlikums nebija sākotnējā likumprojekta esence. Ar šo likumprojektu atcerēsimies, ka mēs precizējam regulāro pasažieru pārvadājumu un neregulāro pasažieru pārvadājumu sadalījumu, kas nodrošinās godīgāku konkurenci un cerams arī samazinās zaudējumus pasažieru pārvadājumos. Otrkārt, un pats galvenais, mēs izveidojam sabiedriskā transporta padomi, kur turpmāk tiks izveidota tātad vienota sabiedriskā transporta un reģionālās nozīmes maršrutu tīklu plānošana, kur pašvaldībām, plānošanas reģioniem, satiksmes ministrijai kopīgi strādājot tiks plānoti un notiks vienošanās par sabiedriskā transporta maršrutiem, tai skaitā pirmo reizi un beidzot tiks arī kopīgi plānoti autobusu un vilcienu maršruti, lūkojoties uz to papildinošajām iespējām, nevis savstarpējo konkurenci, braucot viens otram blakus un pēc tam atkal stundām nevienam. Līdz ar to ar šiem likuma grozījumiem tiks nodrošināts jauns veids, kā daudz labāk un efektīvāk plānot sabiedriskā transporta pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Un uzbeidzot, trešais nozīmīgais grozījums ir, kas atļaus kompensēt radušo sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumus par 2012. un 2013. gadu, kas ir ļoti būtiski, jo jau šobrīd vairākos reģionos, šobrīd īpaši Vidzemē, ir tāda riska robeža, kad zaudējumi sasnieguši jau tik liels apmērs, kad tos nekompensējoti varētu rasties problēmas ar pasažieru pārvadājumiem. Un šis likums atļaus to valdībai izdarīt. Līdz ar to, ņemot vērā šos būtiskos grozījumus, aicinu kolēģus apstiprināt likumu pēdējā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā apstiprināšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 29 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma autortiesību likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam likuma projektu grozījuma autortiesību likumā pirmajā lasījumā. Izglītības kultūras un zinātnes komisija šā gada 13. novembrī izskatīja ministra kabinets iesniegto likuma projektu grozījuma autortiesību likumā un atbalstītā virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Likumprojekta pamatojums ir Eiropas parlamenta un padomes direktīvas grozījumi, kas paredz pagarināt izpildītāju un fonogrāmu producentu tiesību aizsardzības termiņu. Tāpat grozījumi paredz papildu pasākumus, kas sekmētu izpildītāju tiesības gūt atlīdzību par viņu izpildījumu izmantošanu. Komisija pieņēmusi lēmumu tādu atbalstīt grozījumus autortiesību likumā pirmajā lasīmā un ņemot vērā, ka grozījumi paredz Eiropas Savienības direktīvas pārņemšanu, komisija ierosina atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies.
Un ir jābalso arī par pirmo lasījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. novembris un lūgums to izskatīt 28. novembra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. novembris, izskatīšana 28. novembra saimes sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Otrais lasījums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Zintars Ābitus.
Cienījā priekšsēdētāji kolēģi, šis grozījums ir saistīts ar Eiropas direktīvu par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Šīs direktīvas ieviešanas termiņš ir šī gada 18. decembris, tāpēc komisija lūdz izskatīt šo jautājumu pātrinātā tempā, un es gribu atgādināt, ka komisijā šim mūsu komisijas vienīgajam priekšlikumam bija vienprātīgs atbalsts. Tātad pirmais un vienīgais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātei Dainai Kazākai.
Godējumie kolēģi, par šo te priekšlikumu, kur diskutējām arī cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā, ir tas, ka jaunieviešams ir termins, kad nevajadzētu mediju telpā attēlot cietušā bērna attēlu. Un tas ir būtisks papildinājums, jo pirms tam mēs esam regulējuši, kad nevajadzētu būt tikai šai te informācijai. Papildus par šo te informāciju runājot, mēs izskatām arī tomēr varbūtību, ka cietuši bērnu interesu apdraudējums varētu būt saistīts gan ar privātumu, identitāti un par tā bērna reputāciju. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu un svarīgākais, kas ir, ka mums būtu jānosargā tomēr arī bērnu tiesību aizsardzības vārdā arī to informāciju, lai nevarētu identificēt nepilngadīgus likumpārkāpējus un nepilngadīgus lieciniekus. Līdz ar to vēl būs diskusija trešam lasījumam, kur mēs lūdzām tieslietu ministrijas un arī bērnu tiesību inspekcijas atzīmumus. Lūdzu atbalstīt šo te likumprojektu otram lasījumam.
Paldies, tātad deputāti atbalsta pirmo un vienīgo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādā to priekšlikumu. Tad debatas slēdz, jā. Lūdzu, Ābiķkungs. Tad jūs aicināt.
Es saprotu, ka nav iebildes nevienam var balsot par likumprojektu kopumā.
Jā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par presi un citiem masas informācijas līdzekļiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu un lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 26. novembrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts tiesu eksperta likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 739
tiesa ekspertu likums. Likuma projekts izstrādāts ņemot vērā spēkā esošu tiesa eksperta likumu, pilnveidojot, atrisinot problēmas, kas pastāv spēkā esošajā reglamentācijā. Un proti ir paredzēts papildināt normas, kas saistīts ar eksperta certificēšanu, precizēt normas un papildināt, kas saistīts ar tiesa eksperta atbildību un veikt citus papildinājumus. Juridiskajā komisijā likuma projekts ir izskatīts un atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu tiesa eksperta likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. decembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma autopārvadājuma likumā otrais lasījums Tautasaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševiča. Vēršu jūsu uzmanību, ka ir nomainīta šīm likuma projektām 5. un 6. lapspuse pret jaunu 5. un 6. lapspusi. Un vēl vēlos jūs informēt, ka saskaņā ar kārtības rūļa 95. pantu pirmo daļu deputāte Inita Bišofa ir atsaukusi savu priekšlikumu numur 8.
Godātie kolēģi, skatām tātad likuma projektu autopārvadājumu likumā, kas ir sagatavots izskatīšanai otrajā lasījumā, un uz to tika saņemti un komisijā izskatīti 13 priekšlikumi. Attiecīgi pirmo deputāta Agešina kunga priekšlikumu par pasažieru neregulāro pārvadājumu definīciju komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputātes Bišofs kundzes priekšlikums arī par pasažieru neregulāro pārvadājumu definīciju ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputātes Barčs kundzes priekšlikums par pasažieru neregulāro pārvadājumu definīciju ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums par to, kādā redakcijā izsakām definīciju par pasažieru neregulāriem pārvadājumiem, komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien vēlreiz. Kolēģi, es lūdzu jūs rūpīgi izvērtēt šo priekšlikumu. Pirmkārt, vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka gan sabiedrība, gan arī ieraģi neizprot definīciju. Neregulārie pasažieru pārvadājumie un bieži neregulāros pārvadātājus asociē ar nelegāliem pārvadātājiem. Kas ir nelegālie pārvadātāji? Nelegālie pārvadātāji strādā nelegāli, bez licences un bieži arī nemaksā nodokļus. Savukārt neregulārie pārvadātāji, tas ir tās pārvadātājs, kas uz likumīgiem pamatiem veic neregulāros pasažieru pārvadājumus, pamatojoties uz izsniegtu licenci komerc pārvadājumu veikšanai, rada darba vietas un maksa nodokļus. Kolēģi, gribu vērst jūsu uzmanību uz piedāvāta priekšlikuma neatbilstību realitātei pasažieru neregulāru pārvadājumu veikšanā. Pirmais, uz ko es vēlos vērst uzmanību, tas ir aizliegums uzņemt izlaist pasažierus pieturvietas, it īpaši ziemas periodos un dienāks tumšajā laikā, kas var apdraudēt pasažieru dzīvību, it īpaši ārpus pilsētas. Jo pasažieri tiks izlaisti pirms vai pēc pieturvietam, sniega kupenes, dubļos uz brauktuves. Otrakārt, aizliegums izmantot sabiedriska transporta pieturvietas ir atrunāts ceļu satiksmes noteikumos, kas skan. Aizliegts apstāties un stāvēt tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz pieturvietas. Atļauts apstāties, ja tas nepieciešams pasažieru iekapšanai transporta līdzekli vai izkapšanai no tā, un ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transporta līdzekļu vai taksometru satiksmē. Kolēģi, rodas pamatots jautājums, kāpēc visi citi transporta līdzekļi drīkst izmantot pieturvietas, bet neregulārie pārvadātāji nedrīkst. Treškārt. Definīcija ir jēdziens maršrūtu zīmes. Kolēģi, kas ir maršrūtu zīmes? Šajā likuma nav tāda termina skaidrojuma. var nonakt līdz absurdam, ka, piemēram, komercpārvadātājs, vedot pasažieru grupu uz divkalpojumu, lai pasažieri varētu atpazīt autobusu, ar kuru tie brauks vai braucā. Autobusu loga ievieto zīmi ar maršruta galapunktu, piemēram, Ģertrūdes baznīcā. Tad jau ir pārkāpts likums. Un ceturkārt, likuma ir teksts funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus, kas tiek vai varētu tikt apkalpoti pasažieru regulāro pārvadājumu ietvaros. Kolēģi, jebkurš brauciens, piemēram, no Ventspils uz Rīgu vai nu no Liepojas uz Rīgu, funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus, kuri varētu braukt ar sabiedrisku transportu. Jo, ka regulāra tā neregulāra pārvadājuma funkcija ir vienāda, nokļūt no punkta A uz punktu B. Kolēģi, pieņemot neapdomātas izmaiņas likumā, jūs nevis cīnīsieties ar nelegāliem pārvadātājiem, kuri ir braukuši un brauc, bieži vien bez licences, bet gan pilnībā izslēgsiet neregulāros pārvadātājus no pārvadājumu tirgus, ko viennozīmīgi var vērtēt, kā kārtējo iniciatīvu, kad ar deputātu rokam, slepjoties aiz laba mērķa, tiks turpināta nu jau valdoša tendence, kura ir vērsta uz maza un vidēja biznesa iznīcināšanu. Kolēģi, uzskatu, ka ir nepieļaujami veikt sasteigtas, ekonomiski nepamatotas izmaiņas likumā, bet ir jāizstrādā jauna regulāro pārvadājumu koncepcija, jo problēmas šajā jomā ir acimredzamas. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, es vēlos pievērst jūsu uzmanību diviem principiāliem jautājumiem kontekstā ar jauno pasažieru neregulāro pārvadājumu definīciju. Ir divas problēmas. Un pirmā problēma ir tajā, ka darba grupas izstrādāto un atbildīgas komisijas atbalstīto variantu ir nepieciešams papildināt ar otro teikumu šāda redakcija, ka šie pārvadājumi nezaudē neregulāro pārvadājumu statusu tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktos laika intervālos. Šis teikums ir spēkā esošā autopārvadājuma likuma redakcijā, tas ir 1. panta 23. punkta 2. teikums, un pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Šo teikumu mēs vienkārši nevaram izslēgt no likuma projekta, jo tas būtu pretrunā ar Eiropas parlamenta un Eiropas padomes regulu numuru 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum. Regulas 5. panta 3. punktā 3. teikums precīzi nosaka, ka neregulāri pārvadājumi nepārstāj būt neregulāri pārvadājumi tikai un vienīgi tādēļ, ka tos veic ar zināmiem intervāliem. Turklāt, saskaņā regulas otro pielikumu dalībvalsts pasažieru komercpārvadājumu veicējām izsniedz kopienas atļauju. Atļaujai tiek pievienota vispārīgi noteikumi. Vispārīgu noteikumu 9. punktā ir norādīts definīcijas. Tā skaita ir noteikts, ka neregulāri pārvadājumi nezaudē neregulāru pārvadājumu statusu tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktos laika intervālos. Atļaujas vispārīgo noteikumu otrais punkts nosaka, ka pārvadātājs atbilst nosacījumiem, kas ietverti kopienas noteikumos par atļauju pasažieru auto pārvadātāju profesionālās darbības veikšanai, iekšzemes un starptautiskos pārvadājumos. Tas nozīmē, ka dažāda veida pārvadājumu ar autobusu definīcijām būtu jābūt tādam pašam, kā tam, ko izmanto starptautiskajos pārvadājumos. Visas šīs normas ir burtiski ietvērtas kopienas atļaujas tekstā. Atļaujas, kuru izsniedz pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu visas Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā. Tas nozīmē, ka šo regulu piemēro gan starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, gan pasažieru iekšzemes komercpārvadājumiem. Šo regulu, kuru piemēro no 2011. gada 4. decembrā, Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstī, jāievēro obligāti un jāpilda burtiski. Un, kas attiecas uz otro problēmu, Es aicinu Tautsaimniecības komisiju un Saeimu pirms trešā lasījumā izslēgt no darba grupas redakcijas vārdus, vai varētu tikt. Līdzīgi, ka tas tika izdarīts grozījumos sabiedrisku transportu pakalpojumu likumā. Nav saprotams, kas ir domāts ar teikumu funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus, kas tiekt vai varētu tikt apkalpoti pasažieru neregulāru pārvadājumu ietvaros. Šīs juridiski nekorektas definīcijas redakcija ir tik plaši interpretējama, ka ļauj funkcionāli apkalpot un automātiski uzskatīt par lielu autobusu parku klientu absolūti jebkuru cilvēku. Nav skaidrs, kādā veidā neregulārie pārvadātāji uzzinās, vai viņi apkalpo pasažierus, kas varētu tikt apkalpoti regulāru pārvadājumu ietvaros. Es domāju, ka gan teoretiski, gan arī praktiski vispār nebūs iespējams konstatēt, vai neregulārie pārvadātāji apkalpo tos pašus pasažierus, kurus apkalpo regulāru pārvadājumu ietvaros. Es uzskatu, ka iedzienu regulāru pārvadātāju klienti var attiecināt tikai uz tiem pasažieriem, kuri gaida autobusu autoostā vai arī sabiedriska transporta pieturā. Esmu pārliecināts, ka Saeimai nevajadzētu rādīt mirušas normas, kuri nekad nestrādās. Tieši tāpēc piedāvātu redakciju pašlaik es atbalstīt nevaru. Un es aicinu Tautsaimniecības komisiju pirms trešā lasījuma precizēt pasažieru neregulāru pārvadājumu definīciju un novērst šos divus būtiskus trūkumus. Sāri esmu gatavs iekļauties darba grupas darbībā un radoši papildināt šo redakciju. Paldies par uzmanību.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams?
Kolēģi, Tautsaimniecības komisijā izvērtējot visus argumentus un visumā garās diskusijās ir tātad izstrādāt šis komisijas priekšlikums, ko arī aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 31 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Sestais deputāts Barčs kundzes priekšlikums par pasažieru regulāro pārvadājumu definīciju ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums par pasažieru regulāro pārvadājumu definīciju komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāts Bišovs kundzes priekšlikums ir atsaukts. Devītais deputāta Gēšana kunga un deputātas Barčs kundas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputātu Valērija Gēšana Nājas Barčs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputātas Bišovs kundzes priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa kunga priekšlikums komisijā nav ticis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Gēšana kunga un deputātas Barčs kungas priekšlikums par likumprojektu pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 30. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu rosina noteikti 26. novembri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izvērtējusi un izskatījusi Saeimas deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, kur tātad jēga, mērķis un būtība ir kārtības rullī noteikt procedūru, kādā Saeima lemj par Eiropas Savienības komisāra, tātad komisijas locekļa, ieteicamo kandidātu. Un komisijā bija tiešām plašas debatas uzklausot juridisko biroju tieši par šiem iespējamajiem juridiskajiem risinājumiem. Un komisija bija vienisprātis, ka šāda debata ir laikā un telpā šobrīd ļoti aktuāla, jo tiešām tuvojoties jaunajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, mēs arī saprotam, ka Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstī, būs jāvirza savs Eiropas Savienības komisijas komisāra kandidāts, un līdz ar to arī likumdevēja iesaiste, kā visos citos politiskajos procesos, būs aktuāla. Un Saeimas juridiskā komisija tiešām arī debatēja par šo veidu, kā būtu komisijai jāiesaistās. Taču komisija nevarēja atbalstīt un balsojumā neatbalstīja minēto likumprojektu šādu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, iesniegtais likumprojekts pielīdzina procedūru, kāda šobrīd ir noteikta Saeimas un Latvijas valsts amatpersonu ievēlēšanai, tādas amatpersonas ievēlēšanai, kas nav Latvijas valsts amatpersona. Tā kā tā būtu tāda pirmā debata. Otrs, ka mēs šeit šādā apspriedē, kā to deputāti ir ierosinājuši, nevis apstiprinātu, iecelt vai ievēlētu amatpersonu, bet tikai izteiktu atbalstu iespējamam amatpersonas kandidātam, taču Tā vieta, kur pati amatpersona tiktu iecelta vai apstiprināta, nebūtu nedz Latvija, nedz Latvijas parlaments. Līdz ar to Latvijas parlaments tiktu iespējams nostādīts tādā ļoti nepatīkamā situācijā, ja Latvijas parlamenta vairākuma atbalstīts un virzīts kandidāts vēlāk negūtu atbalstu Eiropas parlamentā, kas arī īsteno Latvijas vēlētāju gribu, tajā piedalās Latvijas vēlēta Eiropa parlamenta deputāti, un šī iespējamā tāda nesaskaņa neliecinātu par labu tādu iekšēju arī politisko procesu, un komisijas deputāti izteica lielas bažas par to, ka šādā veidā tas nebūtu risināms. Tāpat arī komisijā tika piekrists Saeimas juridiskā biroja izteiktajam ļoti nozīmīgajam argumentam par to, ka iesniegtais likumprojekts ir pretrunā ar Satversmes 24. pantu. Un proti Satversmes 24. pants noteica, ka Saeima, izņemot īpaši Satversmē sevišķi paredzētos gadījumus, taisa savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu. Savukārt iesniegtais likumprojekts noteica, ka šī kandidāta izvirzīšana būtu ar 51 balsi nepieciešama, un šāds regulējums tiktu noteikts Saeimas kārtības rullī. 51 balss prasība šobrīd ir valsts prezidentam, un saskaņā ar Satversmes 24. pantu šis īpašais izņēmums arī Satversmē ir atrunāts. Tā kā iespējams, ja deputāti ir vēlējušies šādu ļoti augstu balsu skaitu paredzēt, tad būtu bijis jāsniedz grozījums Latvijas Republikas Satversmē, nevis likumā Saeimas kārtības rullis. Mēs tiešām debatējām šos jautājumus un balsojumā nobalsojām pret šo likumprojektu to neatbalstot, taču saprotot, ka debatei ir jābūt un nevis tikai vienīgi vārdos, bet arī darbos, Saeimas juridiskā komisija ir arī rakstveidā lūgusi Eiropas lietu komisiju iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Šī vēstule no Saeimas juridiskās komisijas ir nosūtīta Eiropas lietu komisijai, un arī Eiropas lietu komisija, tās vadītāji, man sarunā ir apliecinājis, ka tuvākajās komisijas sēdēs šāda debata varētu notikt par to, vai ir vai nav nepieciešami grozījumi Saeimas kārtības rullī, lai Eiropas lietu komisijā varētu pienācīgi izvērtēt iespējamos kandidātus. Un visticamāk, ka mēs vēl arī varētu vai no Eiropas lietu komisijā īpaši vai arī Saeimas sēdē pie šī jautājuma atgriezties. Taču juridiskās komisijas vārdā man ir pienākums tātad ziņot, ka likumprojekts juridiskajā komisijā nav atbalstīts un līdz ar to arī aicinu to neatbalstīt Saeimas sēdē.
Paldies par ziņojumu juridiskās komisijas pārstāvjiem. Sākam debates. Pirmais pieteicies runāts Karlis Sežants Lūzu.
Labdien, cienījumie kolēģi, vēlreiz. Šis mūsu likumprojekts nav, uzreiz pateikšu, vērsts pret kādu konkrētu cilvēku vai kādu, kas varbūt potenciāli šoma tēmē. Šis likumprojekts ir, atcerieties, bija tāda Ingus Pētersona dziesma, un viņš dziedāja par nesatikšanos. Tad, lūk, šis likumprojekts ir domāts uz to, lai maksimāli novērstu tādu situāciju, ka Latvijas tautai neizdotos satikties ar to labāko kandidātu uz šo te amatu. Diemžēl mēs esam redzējuši, ka uzņemoties šo te kandidātu izvirzīšanu vienpersoniski premjeram, nu, ir bijis tā kā bijis iepriekšējās reizes, un arī šis, es atvainojos, šī brīža Eiro komisārs, nu, es domāju, nav tas labākais, ko mēs būtu varējuši atrast, jo Nu, ja viņš tiešām būtu enerģētikas komisijā bijis, komisāra amatā būtu bijis tik ekscelents, tad viņš tagad nemeklētu Āfrikā ūdeni un neapmaksātu Latvijas žurnālistu braucienus savu reportāžu veidošanai, lai pa viņu šeit Latvijā mēs neaizmirstam pavisam. Ja? Tā kā šis likumprojekts ir domāts tam, lai vismaz kaut kādā veidā šīta Eiro komisāra izraudzīšana notiktu ar kaut vismaz formālu vai nelielu diskusiju. Jo arī premjeris Valdis Dombrovskis ir tikai cilvēks, un arī viņš ir kļūdījies vadot valdību un daudzas reizes kļūdījies, un mums nav nekādas garantijas, ka viņš arī šajā reizē nekļūdīsies. Tāpēc nu, es domāju, ka mūsu šāds te likuma projekts arī atvieglo viņa dzīvi, jo tad par sliktu komisāru jāatbild būs viņam vienam, bet tā atbildība uzņemsimies mēs visi. Būsim vai nu līdzvainīgi, vai nu varēsim sevi paslavēt. Jo, nu, arī Saeimas kārtības rullis nosaka, ka tomēr augstākās amatpersonas Latvijā, Es neielaidīšos diskusijās ar Čepānas kundzi, jo es tanīs jebkurā gadījumā zaudēšu, bet es nezinu, mēs Saeimā esam gatavi ar putām uz lūpām diskutēt par to, vai ir jāpalielina, pieņemsim, purva augošas spriedes ciršanas diametrs par 2 centimetriem, ja, bet tajā pašā laikā Eiro komisāru mēs palaižam ar vienu pašu premjeru svētību. Tas nebūtu labi. Tā kā es nesaku, ka tas, ko mēs šeit piedāvājam, ir vislabākais no iespējamiem variantiem. Protams, ka tā nav. Bet mūsu mērķis ir tieši raisīt diskusijas par šo tematu, un es neredzu nevienu iemeslu, lai šobrīd šo likuma projektu noraidītu, ja jau Lībiņas kundze stāstīja mums par to, cik ir nopietni runāts, un kādas diskusijas ir bijušas, un kas nu tiks darīts, tad nobalsojam par šo likuma projektu, un sākam šīs diskusijas, un sākam šīs darbības jau ar rītdienu, un lai Eiropas lietu komisija nāk ar saviem priekšlikumiem uz juridisko komisiju, Un viss notiek, citādi mēs labi zinām, kāds būs visu šī pasākuma liktenis. Es nedomāju, ka līdz jaunam gadam šī likuma projekta sakarā kāds pat taisās noklepoties, jo nekas jau nenotiks. Tā kā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu un sāksim strādāt pie tā jau ar rītdienu. Paldies!
Paldies par jūsu viedokli. Turpināsim debatas. Andris Lelciņš pieteicās. Lūdzu.
Pirmkārt, godējumie kolēģi, saskaņas centra pārstāvis, ka Mēnceukungs jau 10 minūtes kā vada prezidiju, un redzat, nekas valstī nav nocis un ir izmainījies uz to slikto pusi. Nekas arī nemainīsies uz to sliktāko pēc vēlēšanām. Urkārt, Ja saržada kungs ir atzinies, ka viņš notaļ zaudējis Čepānes kundze, tad es nesaprotu, kādēļ Čepānes kundze baidās iet debatēt pirms manis par šo jautājumu. Par jautājumu. Latvijas republika ir parlamentāra republika, un to nosaka satversmē šo grāmatu, viņa Čepānes kundze bieži vien nesā līdzi, diemžēl man nav skaidrības, vai tā, vai viņa pilnā mērā saprot to, kas tur ir ierakstīts. Ikdienā visas procedūras, kuras ir noteiktas attiecībā uz valsts amatpersonu ievēlēšanu, ir noteiktas satversmē, likumdošanas aktos un likumpakārtotos aktos. Ikviena no jums atrašanos šodien šeit Saeimas deputāta statusā nosaka likums. Valsts prezidenta atrašanos samatā nosaka satversme. Tiesnešu ievēlēšanu un atrašanos noteiktajā amatā nosaka tā skaitā noteikta normatīva bāze. Tas pats attiecas uz prokuroriem, valsts policijas darbiniekiem, drošības policijas darbiniekiem, savistiem, ministriem, patiesībā uz visiem. Diemžēl līdz šim brīdim kārtības, kādā būtu izvirzāms un apstiprināms amatā eirokomisārs, darbībai Eiropas komisijā nav. Nav neviena normatīva akta, kurš paredzētu, kas būs tas par cilvēku, kādā procedūrā, kāpēc un galvenais par ko. Viņš tajā Inspildu institūcijā Eiropas parlamenta tiek delegēts. Līdz ar ko primārs jautājums ir, ko es mēģināju arī izvērtēt, cik lielā mērā noteiktajā kārtībā ir jāpieņem regulējums, lai sabiedrībai būtu skaidra un saprotamība regulējuma esamība par vienu vai otru cilvēku izvēli šim tiešām augstēm amatam Eiropas izpildu institūcijā, kurā cilvēks varētu strādāt turpmākos 5 gadus un attiecīgi arī saņemt atalgojumu, kurš tiešām ir nozīmīgs. Pārstāvot visas valsts intereses, ne tikai pozīcijas vai opozīcijas. Šo jautājumu es sāku pētīt dziļāk, un tad to negatīvo nostāju, kuru principāli ir no vienotības, es sapratu, vai arī mēģināju saprast, pētot Valda Dambrovska deklarācijas, uzstādījumus par to, kādā veidā tad minētā valdība darbosies. Un tad, ja vārdos esošā koalīcija sevi dēvē par tieskuma koalīciju, tad ar tiem darbiem, cik zināms, nu viņai tad tā īsti arī neiet. Un tad deklarācijā par Valda Dambrovska vadītā ministru kabineta iecerēto darbību ir 4095 vārdi. Diemžēl starp šiem nav neviena vārda, par atklātumu. Tikai vienu reizi un tikai attiecībā uz izglītību un zinātni ir minēts taisnīgums. Vairāk un pat veselas divas reizes ir pieminēts godīgums. Kā jau tieskuma koalīcija, laikam arī būtu, kā jau tieskuma koalīcija pienāktos, tad vārdam tiesiskums ir veltīta par vesela, pat vesela nodaļa, bet tikai attiecībā uz investoru tieskās aizsardzības stiprināšanu, alternatīvu strīdu risināšanu, dalītie īpašumi, hipotekāro kreditēšanu. Ne vārda attiecībā uz valsts varu, attiecībām ar sabiedrību, amatpersonām, to iecelšanas kārtību. Tai pašā laikā viena no valdības prioritātēm šiem trim gadiem ir tieskuma nostiprināšana un sabiedrības uzticēšanās valsts varai, sabiedrības līdzdalības un iniciatīvas veicināšana dalībai valsts pārvaldes procesos. Premjers, cik mums ir zināms, tagad nu jau ir tiesiskuma garants mūsu valstī. Vienlaicīgi uzņemoties atbildību par tieslietu jomu. Acīm redzot, šie vārdi, kas ir iekalti premjera vadītās valdības deklarācijā, un tie reālie darbi būtu šķiršķiras. Jo tieskā kārtība, kura normālā demokrātiskajā valstī un normālā demokrātiskajā iekārtā būtu nepieciešama, tiek vienkārši ignorēta, un par tās vajadzību Diemžēl vienotības politiķi runā tikai tad, kad viņiem ir izdevīgi apstiprināt vienu vai otru savu partijas biedru, kādā, piemēram, pasažieru vilciena vai Latvijas dzelzceļa valdē, bez jebkāda konkursa. Pirms vēlēšanā vienotība mums visiem solīja godīgāku un profesionālāku valsts pārvaldi, bet uzreiz pēc vēlēšanām valsts amati tika dalīti, kā bija ierasts iepriekš, paslepus, sautīgi, izpatīkot un izdabājot atsevišķām personām, vērtējot nevis kandidātu profesionalitāti, bet partijsko piedrību un koalīcijas aritmētiku. Tas pats godējumie kolēgi, mēs vēlamies jums norādīt, ka ir attiecināms arī uz eirokomisāra izvirzīšanas procedūru, kārtību un iespējamo amati kandidātu, par kuru acīm redzot, mums ir bažas gribētu būt katrs varbūt tās no jums, vai arī tie cilvēki, kurus jūs gribat aizsūtīt uz Eiropu, lai viņi turpmāk nākošajā saimes vēlēšanās neradītu jums pašiem konkurenci. Īpatnēji, bet saimas ārkārtas vēlēšanās sevi pieteikusi arī Zatlera reformu partija, kura deklarēja atklātumu un godīgumu. Es atkārtošu, atklātumu un godīgumu. Arī Nacionālajai apvienībai, kurai zināms arī piemīt spēks un teikšana, vispār pagājušajai nedēļai bija atbildīga par tiesiskuma nostiprināšanu valstī. Mums ir cerība, ka tagad viņu viedoklis šajā jautājumā attiecībā uz nepieciešamību ieviest procedūru eirokomisāra deleģēšanas kārtībai mainīsies. Un tad sanāk tā, ka nu jau 10 gadus esot Eiropas Savienībā, nevienai valdošai koalīcijai nebija pat ienācis prātā, ka Latvijas Republikas eirokomisāra amata kandidāta izvirzīšanai būtu jāizstrādā un jānostiprina saprotama, godīga un atklāta procedūra. Diemžēl 2 gadu laikā šāda doma neapgaismoja arī tā saukto tiesiskuma koalīciju, kurai spriežot pēc bieži pielietotās definīcijas, bija jārūpējis tieši par atklātumu un godīgumu savā darbā. Tiesību sistēma bez tiesību normu skaidrības, saprotamības un prognozējumības ir absurds, kas noved pie mānīšanās un manipulācijām. Un vai ne jūs, Čepānis kundzes, atrasts tiesas spriedumos nonācāt pie šāda veida secinājumiem? Tas ir tāpat, kā valstī nebūtu pamat likuma satversmes vai zoles spēlē nebūtu nekādu noteikumu. Šādas kārtības neesamība rada jautājumus, kam, kas, par ko pienākas. Un ja procedūra būtu taisnīga, tad nevienam no mums šodien šādi jautājumi nerastos. Pēc būtības mēs šodien debatējām par vienlīdzīgām tiesībām, jūs norādījāt par sabiedrības šķelšanu, bet katram Latvijas cilvēkam ir tiesības pretendēt uz šo augsto amatu un tik delegētam darbam eirokomisāra amatam. Premjeras Dambrovskis, nevēloties noteikt skaidru procedūru eirokomisāra apstiprināšanā, nonāk pretrunā ar paša vadītās valdības deklarāciju, kurā tiek solīts nostiprināt tiesiskumu un veicināt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, tās līdzdalību. Acīm redzot, tagad jūk personīgās un koalīcijas un sabiedrības intereses. Koalīcijas deputātu rīcība faktiski līdz šim brīdim ir pierādījusi deklarēt savu darbību atklātumu un tiesiskumu interesēs, bet reāli rīkoties pretēji šim vērtībām. Šāda rīcība ir amorāla un, protams, neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts varai un tiesiskuma stiprināšanu. Eiropas Savienības komisāra amata pretendente kandidatūru ir jāapstiprina saimā, kandidatūras izvirzīšana jānotiek saskaņā ar saprotamu, atklātu un godīgu procedūru. Nevis saskaņā ar kāda izdomātajām paražu tiesībām. Latvijas valsts ir parlamentāra republika un premjeram līdzi nenāk tiesības vienpersoniski delegēt pārstāvi darbam Eiropas komisijā. Procedūras eirokomisāra virzīšanā ir arī mūsu kaimiņiem, gan lietuviešiem, gan arī igauņiem. Un, piemēram, Lietuvā valdība nominē eirokomisāra kandidātu un parlaments par to balso. Spānijā valdība nominē kandidātu, bet viņš tiek saskaņots ar opozīciju, pat jūs iedomājaties, tas taču ir vispār kaut kāds jums pat neiedomājamas lietas. Polijā valdība nominē kandidatūru izvērtē parlamenta Eiropas Savienības lietu komiteja un dot tam akceptu. Tiešām, ir iebildes par formālām lietām, aiz kuru vārda likt komatu zaļzemnieku frakcijas piedāvājumā. Un par tiem mēs sniegsim papildus priekšlikumus, ja šis likuma projekts tiks apstiprināts pirmajā lasījumā. Es aicinātu kolēģus būt atbildīgiem, stiprināt tiesiskumu un veicināt sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos. Paldies.
Paldies par jūsu viedokli. Nākošais pieteicās runāt Ines Libiņa.
Godātie kolēģi, es jūs ļoti augstu vērtēju un cienu, tāpēc nevaru pieļaut šādu situāciju, ka no Saeimas tribīnes tiek izplatīti nevien maldinājumi, bet arī nepatiesība par to, ka Eirokomisāra iecelšanas procedūra nav noteikta nevienā normatīvajā aktā. Eiropas komisāru iecelšanas procedūra ir noteikta Eiropas Savienības dibināšanas līgumos, Virkni izmaiņa ir veikta Lisabonas līgumā un Eiropas Savienības dalībvalstī Latvijas Republikai šie normatīvie akti ir saistoši ar likumu spēku. Līdz ar to Eirokomisāru iecelšanas procedūra ir noteikta šajos Eiropas Savienības normatīvajos aktos un mums ir nevien tiesības, bet pienākums to ievērot. Un lūk šajos saistošajos normatīvajos aktos ir arī skaidri noteikts, ka katra dalībvalsts nevis ieceļ kandidātu un virza kandidātu, bet katrai dalībvalstī noteiktajā laika periodā ir tiesības virzīt pretendentu kādam no komisāra amatiem, nevis saistoši no dalībvalsts puses, bet tikai vienīgi konsultatīvi, lai šajā laika periodā, kad virzītais iespējamais komisijas vadītājs, veidojot jauno komisiju, saskaņojot minēto kandidāta kompetences, dalībvalstu iespējamo kompetenci sadalījumu, veidot tādu komisiju, kas atspoguļotu pēc iespējas plašāku visu Eiropas Savienības dalībvalstu izteikto gribu, un šī kārtība ir stingri reglamentēta, ar Eiropas Savienības normatīviem aktiem, un es lūdzu tik tiešām šeit no Saeimas tribīnes nerunāt tā, it kā mēs nebūtu, nu jau tiešām gandrīz 10 gadus Eiropas Savienības dalībvalsts, un tas tiek mācīts studentiem, īpaši tiem, kas ir ieguvuši juridisko izglītību, kā reizrēķins. Tāpēc līdz ar to es gribētu teikt, ka tas, par ko mēs šeit runājam, kādā veidā mēs šeit Latvijā veidojam šīs politiskās konsultācijas, lai tajā posmā, kad Latvija piedāvā savu iespējamo kandidātu vai vienu no iespējamajiem kandidātiem, tas būtu ar vislielākām izredzēm tikt apstiprināts un ar vislielākām izredzēm arī pārstāvētu Latviju kā Eiropas Savienības dalībvalsti. Un tādēļ, lūkojoties, kā citas Eiropas Savienības dalībvalsts šo procesu ir noteikušas, mēs redzam, ka Saeimas debatas vienmēr ir svarīgas. Un es šeit no šīs tribīnes nevaru atbildēt, kādēļ šāda atžgāna tradīcija Latvijā ir ieviesusies, ko Zaļo zemnieku savienības virzītājs premjers Emsis ir iedibinājis virzot savu partijas biedri Ūdri, tajā brīdī, ka parlaments nav bijis iesaistīts šajā apstiprināšanā. Un iespējams, ka šī tradīcija ir atžgāna, bet es no savas puses redzu, ka Eiropas lietu komisija ir tā vieta, kur mums ir nevien tiesības, bet pienākums to darīt, un kārtības rulis jau šobrīd to paredz, un tāpēc es citēju Saeimas kārtības ruļu 185 pirmo daļu, ka Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmusi citādi. Līdz ar to jau šobrīd mums ir jāapspriež jautājumi, kas ir aktuāli Latvijas politiskajā un ekonomiskajā darba kārtībā. Un saistīt ar Eiropas Savienības dalību jau Eiropas lietu komisijā. Un es zinu un redzu, kamēr vien es, manas frakcijas pārstāvi, un es ticu un ceru arī citi, šo iespējamo kārtību, kas ir iedibināta, diemžēl toreiz šī manas minētā ministru prezidenta darbībā lauzīs un šī debata notiks, bet tā notiks Eiropas lietu komisijā atbilstoši Eiropas Savienības pamatdokumentiem un atbilstoši Saeimas kārtības rulim. Un otrs retoriskais jautājums, ko es gribētu uzjautāt iesniedzējiem un kvēliem iesniedzēju pārstāvjiem aizstāvjiem, tas 51 deputāts, kurš balsos par kandidātu, balsos atklātā vai slēgtā balsojumā? Atklātā. Jo šobrīd 51 balsi, ar kuru satversme noteica valsts prezidenta ievēlēšanu, es saprotu, ka šis sirdsapziņas balsojums jums neļauj balsot atklātā balsojumā, un kārtējo reizi šeit Saeimā tiek noraidītas vēlmes un solījumi atklātā balsojumā vēlēt par augstāko valsts amatpersonu. Jūs vēlaties šo latiņu pacelt arī iespējamam pretendentam. Šeit es dzirdēju kvēlas runas par tiesiskumu atklātību debati. Es tiešām sagaidu un izmantošu stenogrammu no Elksniņa kunga kvēlajām debatēm, lai vēlreiz pievērstos tik tiešām ļoti nozīmīgam jautājumam augstākās valsts amatpersonas ievēlēšanai ar 51 deputātu balsi caurskatāmā, skaidrā, atklātā balsojumā Saeimas sēdē, kā tas pienākas Latvijas tautas priekšstāvjiem. Tā kā lūdzu, godātie kolēģi, vēlreiz, balstoties uz to, ka es minēju, ka Saeimas juridiskā komisija nevis runāja dzejnieku vārdiem un mūziķu vārdiem, bet tiešām lēma par jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi par to, ko kārtības rules jau noteica, un lai šis likumprojekts tomēr ievērot arī satversmi, un tas tomēr ir klāja pretrunā ar satversmi, ir noraidījusi šo likumprojektu virzību pirmajā lasījumā. Mēs šeit šo likumprojektu skatām tādēļ, ka iesniedzēji ir izmantojuši savas kārtības rulī dotās tiesības tomēr prasīt to izskatīšanu pirmajā lasījumā Saeimas sēdē, un tādēļ arī šī debata. Bet, ja jums ir nepieciešamība vēlme uzklausīt visus argumentus, kas bija Saeimas juridiskajā sēdē, tās ir atklātas, tās tiek ierakstītas, un es domāju, ka arī audio ierakstu jūs visi varat iegūt. Un, manuprāt, šī debata šeit ir laikā, vietā, un Eiropas lietu komisijā tai būtu jāturpinās. Bet es arī savā vārdā, nevien juridiskās komisijas vārdā, lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt.
Paldies. Otrreiz pieteicies runāt Andrejs Elksniņš. Jums ir 5 minūtes.
Visu cieņu Egneres kundzei par viņas viedokli. Bet, laikam, diemžēl, jums mūsu viedokļiem nav jāskan. Pirmkārt, atšķirībā no jūsu delegētā ministra Pauļita kunga, kurš vakar sastraiguma stundā saņēma norādījumus no labklājības ministrijas Viņķeles uz pārmetumiem žurnālista par to, ka patiesībā metalurga kraks bija paredzēts iepriekš, viņa vienkārši pateica, neiesaisties, Daniela. Mēs esam dažādi, mēs iesaistīsimies arī uz jūsu pārmetumiem un patiesībā klejiem, meliem, ko jūs tikko pateicāt, vai arī tā ir vienkārši jūsu nezināšana nekompetence. Lisabonas līgums un vienošanās par Eiropas Savienības dibināšanu paredz, ka eirokomisāra kandidāta virzīšana ir katras valsts iekšējā lieta. Tāpēc arī katra Eiropas Savienības valsts ir paredzējusi kārtību, procedūru, kādā eirokomisāra amata kandidāts ir virzāms un apstiprināms. Vai nu to, kā piemēram Francijā virza prezidents, vai nu piemēram kā Vācijā virza kanclers, vai nu kā Spānijā virza valdība, vai Lietuvā virza prezidents un apstiprina parlaments, vai līdzīgi kā Igaunijā. Iet runa par to, ka ir deleģējums Eiropas komisijas komisāru deleģēt ar tādu procedūru, kādu mēs, Latvijā dzīvojošie un Latvijas tautu pārstāvošie deputāti, gribam, negribam, vēlamies vai nevēlamies nodibināt. Tās atrunas, kuras ir paredzētas Eiropas Savienības normatīvos aktos, tas ir deleģējums mums izlemt. Un tagad, Lībiņas kundze, mēs par to arī lemjam, vai mums ir jānosaka procedūra, vai nav jānosaka procedūra, vai vienkārši jāprunā par šo jautājumu un jāpievēršas, tur nezinu kaut kam, par ko es tagad runāju. Tāpēc nevajag maldināt, un mums tiešām Latvijā nacionālajā līmenī neviena normatīva akta par šāda veida tiesībām premjeram delegēt nav. Orkārt, jūs ļoti cītīgi kritizējāt, tikko piesaucāt kādreizējo premjeru Emsi un viņa iedibināto tradīciju. Es ļoti atvainojos, jūs personīgi politikā ienācāt ar cīņu pret oligarhiem. Jums kas baigi tas iepatikās, tas, ko viņi ir sastrādājuši iepriekš? Viņi pat nākuši ar šo iniciatīvu, lai to būtu jālabo un jāievieš tiešām skaidrība. Jūs iekodāties tajā saldajā auglī un tagad jūs baudat tā teikt garšu? Vai jūs gribat pie tā pieturēties? Mēs negribam un mēs tiešām apsveicam, ka viņi nolēma tā teikt, pašatīrīties un šāda veidu regulējumu tomēr ieviest. Tas ir apsveicami. Jūs pat apspriežat iekšēnē, varbūt tās rītdien izveidosiet koalīciju un izmetīsiet tos nacionāļus beidzot no valdības. Treškārt, cienējamie kolēģi, jautājums tiešām ir ļoti vienkārši. Vai procedūrai būt vai nebūt? Šodien mēs debatējam pirmajā lasījumā, kad nevienam no Saeimas deputātiem vēl nebija tiesības iesniegt priešlikumus, precizējumus, grozījumus tai patiesībā fundamentālajai ideja, ko viņi tagad piedāvā. Un mēs viņus iesniegsim. Un ties personīgi iesniegšu par to, ka ir jābūt tāpatās, ka satversmē noteiktajā, jūs citētajā pantā par to, ka Saeima lēmas pieņem vairākumā, par to, ka ir jābūt tiešām atklātiem balsojumiem, par to nav runas, par ko es tagad runāju. Un tad atbalstiet un pati personīgi šos priekšlikumus iesniedziet, nevis neatbalstat situācijas neatrisināšanu pēc būtības un stāstiet mums par kaut kādām muļķībām.
Paldies deputātam Andrejam Ilksniem par emocionālo runu. Nākošais pieteicies Dana Reizina Sūzola.
Gribu teikt, ka mēs mācāmies no esošā premjera Valda Dombrovska, kurš nu pat arī dzene sacīja, ka neatceros, kāds bija jautājums, bet viņš sacīja, ka kļūdas ir jāatzīst un jālabo. Par kļūdām runājot, Elksnīgi kungs jau ļoti precīzi izstāstīja par to, ka galvenā kļūda ir tā, ka mums nav sava skaidra nacionālā regulējuma, kā šāds amatkandidāts būtu jāizvirza. Ir tradīcija. Un pat tā tradīcija nav konsekventa. Juridiskās komisijas sēdē bija premjera biroja pārstāvi, kur atzina, ka tajos dažos gadījumos, ka šāds kandidāts ir izvirzīts, atsevišķos gadījumos tas ir bijis ar ministru kabineta lēmumu, atsevišķos ar rīkojumu projektu, tad pašiem nav skaidrs, kā tad īsti būtu pareizāk un labāk šo tradīciju realizēt. Kādēļ es aicinu atbalstīt tomēr šodien šo priekšlikumu? Pirmkārt, jā, likumprojekta autori izmantoja savas tiesības lūgt to skatīt Saeimas sēdē, un tas mērķis bija, lai diskusija nenotiktu pa kaktiem, lai tā nenotiktu vēstulēs vai vēl kādās citās formās, kuru neviens neredz un nedzird un nevar ietekmēt, bet lai tā notiktu šeit, Saeimas sēdes tribīnē, par to dzirdēt un atgādināt, ka šis jautājums ir svarīgs un nevar tikt atstāts bez turpinājuma. Otrkārt, ir bažas, ka ja šodien šo likumprojektu nevirzīsim tālāk, jautājums tiks ielikts dziļi, dziļi atvilktnē, neskatoties uz to, tā milzīgo aktualitāti. Kāpēc es tā saku? Viens konkrēts piemērs. 2012. gada 17. janvārī Zaļo zemnieku savienība iesniedza priešlikumu satversmes grozījumiem, paredzot Latvijas satversmē nostiprināt negrozāmos pantus, respektīvi nostiprināt valsts pamatvērtības. Kādēļ? Tāpēc, ka tajā laikā bija ļoti liela aktualitāte valodas referendums. Visi runāja, jā, svarīgi par to runāt, diskutēt, bet šis ZZS priešlikums joprojām guļ kaut kur kādā juridiskās komisijas atvilktnē, neskatoties to, ka jautājums tiešām svarīgs. Šobrīd Līviņas Egners kundze karsti aizstāv, ka jautājums ir svarīgs un Eiropas lietas komisija to risinās. Es arī šodien Saeimas sēdē neredzu, ka Eiropas lietu komisijas vadītājs Anda Lukaševičs Kalniņš uzkāpt šeit tribīnē, apliecināt mums visiem, kā tas tiks risināts, kā tas tiks risināts un kad tas tiks risināts. Nu, nav neviena termiņa, līdz kuram laikam tas būtu jāizdara. Es esmu dzirdējusi, ka koalīcija esot vienojusies, ka līdz šī gada beigām kāds risinājums ir jāizstrādā. Bet nu tad ir jautājums, kas tad ir galvenā lēmē institūcija Latvijas valstī koalīcija? Jā, nu dažkārt saka, ka no bērnu mutes runā patiesība, tad jāatzīst, ka šodien no prezidenta mutes ir runājis patiesība, kad viņš sacīja, ka koalīcijas līgums ir tāds īpatnējs veidojums un partijas to nereti uztver augstāk par valsts satversmi. Un tieši šī situācijā, ka mūsu valsts, diemžēl, ir tāda, ka dažkārt augstāk par satversmi skatām un turam koalīcijas līgumu, tad ir jābūt ļoti skaidram regulējumam, kā šāda augsta amatpersonas amata kandidātu mēs izvirzām. Tad es lūgtu šo likumprojektu iniciatīvu atbalstīt un virzīt tālāk diskusijai.
Paldies. Turpināsim debatas. Runās Inese Libiņa Egnere otru reizi. 5 minūtes jums.
Man vienmēr patīk skaidrība, tādēļ es vēlos arī atbildēt Elksniņa kungam, ka viņš ir mani pārpratis, vai iespējams esmu pārpratusi viņu. Man būs jānoklausās Saeimas stenogramma, bet tas, ko viņš teica, ka nekur nav noteikta procedūra Eiropas komisāra virzīšanai. Un es teicu, ka procedūra ir noteikta Eiropas Savienības pamatlīgumos. Pēc tam, jā, nākamajā raundā mēs sākām runāt par kandidātiem. Un kandidāti jau, protams, tiek apspriesti, un kandidāti, protams, tiek debatēti. Un juridiskajā komisijā tik tiešām mēs salīdzinājām daudzas valstis, bez Lietuvas mēs salīdzinājām to vairumu valstu, kur ir izmantota Eiropas lietu komisija, un es aicinu tik tiešām īpaši juridiskās komisijas locekļiem, jo mēs šeit debatējam juridiskās komisijas locekļi, un pārējiem, nu, jau varbūt ir tā kā, nu, tā mūsu biežā uzstāšanās šeit Saeimas tribīnē mazliet par daudz, pašiem pieturēties pie tiem argumentiem, kurus mēs zinām, un nepārmest to viens otram. Un ja reiz ir jautājumi ministru prezidentam, tad jautājums ministru prezidentam var uzdot gan rakstveidā, gan arī tiek rīkots īpašas jautājumu un atbilžu sesijas ceturtdienas vakaros, tad lūdzu dariet to. Bet Saeimas kārtības rulis ir tas mūsu procedurālais likums, kurā ir atrunāta procedūra, kā mēs paši sev noteicam darbu. Un manis minētais 185 prim pants pirmā daļa, kur noteikts, ka Eiropas lietu komisija ir tā vieta, kur mēs debatējam, lemjam šos jautājumus, kas ir saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā, Zariņa kungs, tai skaitā iespējama pretendenta izvirzīšana, manuprāt, nav īpaši vēl jāieraksta atsevišķā likuma pantā. Un tad es no savas puses, kā Eiropas lietu komisijas locekla arī dzen, Reizniecas kundze arī dzen, nu tad mēs arī varam rosināt, tad vienā no tuvākajām sēdēm to jautājumu izskatīt un daram to. Bet šeit Saeimas sēdē mēs runājam par iespējumu likumprojektu apstiprināšanu, kur ir skaidrs arī tas, ka tas šobrīd neatbilst satversmei. Un likumprojekts, kurš neatbilst satversmē, nevar tikt apstiprināts nedz pirmajā, nedz otrajā, nedz arī galīgajā lasījumā. Tas gluži vienkārši iesniegtais likumprojekts ir antikonstitucionāls.
Paldies par debatām, debatas slēdzām. Komisijas vārdā juridiskā Inese Libiņa. Nē, nebūs. Tad lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par grozījuma likumu. Grozījuma satversmes Saeimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 54, 39 pret, 1 atturās. Lūdzu termiņu otrajam lasījumam.
Tā kā komisija šo likumprojektu neatbalstīja, komisijai priekšlikumu nav.
Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu Dānai. Reizniecei uzdevēja, jā. Ieslēdziet mikrofonu.
Piedāvājam 5. decembri, šā gada 5. decembri noteikti par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Citi ir priekšlikumi? Labi, pieņems 5. decembris. Paldies. Pēdējais dienas kārtības jautājums grozījumi pievienotas vērtības nodaļas likumā budžeta un finanses komisijas vārdā Jānis Reirs.
Augst godātais sēdes vadītāji, godātie kolēģi, budžeta komisija ir sagatavojusi grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokļu likumu. Šie grozījumi radušies saistībā ar vienu neprecizitāti, kas ir notikusi budžeta izskatīšanas un budžeta paketes pieņemšanas laikā. Tātad grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā otrajā lasījumā Finanšu ministrija ministra kabinetam iesniedza 115. Panta grozījums, kur parādīja summas latos. Ministra kabinets veido jaunu priekšlikumu un arī saglabājot šīs summas latos. Arī budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatot šo likuma projektu arī saglabāja summas latos un pēdīgi arī Saeima balsojot par šo likuma projektu saglabāja summas latos. Nu, šis te beidīgais stāsts par šo likuma projektu tomēr noslēdzās veiksmīgi un priecīgi un te man gribētos pateikt lielu paldies juridiskam birojam, kurš neskatoties to, ka varbūt viss politiskais zobrats nojuka pieņemot šo likuma projektu, tomēr kā kvalitātes uzraudzības pārstāvi atrada šo neatbilstību un kopējiem spēkiem sagatavojām likuma projektu un lūdzam Saeimu piešķirsim likuma projektam steidzamību un atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasīmā, mainot 115. Panta pirmās daļas, trešās daļas un piektās daļas latus pret eiro.
Paldies. Tā kā komisija ierosina atzīt likuma projektu par steidzamu, tad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret nav, atturs nav, likuma projekts par steidzamu atzīts. Tagad balsosim par likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav, atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu sakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī izskatīšanas dienu Saeimas sēdē.
Kolēģi, budžeta komisija lēma lūgt Saeimu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Tātad, ja citu priekšlikumu un iebildumu nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrēsimies klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr tiek gatavoti rezultāti, un tos arī mums nolasīs Saeimas sekretāra Biedrs Lucānkungs, es vēlos jūs arī informēt, ka ir saņemts jauns deputātu Reiznieces Ozolas Zariņa, Naudiņa, Krēsliņa un Dūklava jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par uzņēmumu statistikas datiem. Tātad šis jautājums tiks nodots finanšu ministram. Par jautājumiem, kas ir uzdoti iepriekš, par kuriem ir saņemts rakstveida atbildes un par to, par kuriem vēl ir nepieciešami papildu jautājumi, Saeimas priekšsādātāji jūs jau arī iepriekš informēja, ka šodien tiek 2017. Rīkota jautājumu un atbilžu sesija. Lūdzu vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu paziņošanu.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Rihards Ēgims nav, Inga Vanaga nav. Paldies.
Paldies. Tātad Saeimas sēde slēdz. Jauka jums diena.